man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplūst zvani, kas klīdz klusumā. Un tur kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, jo manā galvā tikai vārdi, kas klīdz klusumā. Tu nevar apturēt, savas domas atturēt, tās mežonīgi klēju galvā, bet tam neaizbēgt. Tevi grūti uzminēt, tavas mīklas atminēt, es bieži jūtos tā kā zaldās. Pieci no rīta, lai kur rāda cipernīca, un tik trausli visi, un tik trausli visi ir mums. Un tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplums vārdi, kas līdz klusumā. Un tur kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, ja manā galvā tikai vārdi, kas līdz klusumā.
Vienmēr ir iespēja neķerties klāt, no tāluma vērot un priecīgi māt, bet vienreiz jau pietiks tās sajūtas krāt un skatīties taisnībai acīs, jo nevajag domāt par to, ko kāds sacīs, jo taisnība vienmēr kā atspulgs būs acīs un skrējienā uzvarēs tas, kurš būs apdzīs, jo ne jau tas stiprākais turpinās kāpt.
Pieci no rīta, lai kur rāda cipernīca, un tik trausli viss, un tik trausli visi ir mums. Un tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplums tādi, kas līdz klusumā. Un tu kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, jo manā galvā tikai tādi, kas līdz klusumā. Un tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplums tādi, kas līdz klusumā. Un tu kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, jo manā galvā tikai vārdi, kas klīdz klusumā. Tavi vārdi skan man kā zīmes, ka nekad nebūs vairs tādas dzīves. Un neizbēgsimies no šīs krīzes, tāpēc ļausim laikam līdzi plus. Un tik trausli viss, un